her kenneth sine. Og den som nevner Herrens navn skal avstå fra urettferdighet. Amen. Verden som er hele har vel aldri opplevd en så urolig og usikker nyårsdag som denne. Alt og alle i verden er så å si i støpeskjeen. Alt støpes om til noe helt nytt, og ingen dødelig vet hva resultatet skal bli. Vi håper det beste og snakker om det beste, men om det blir det, en annen sak. Og store ledende menn her i landet, politiske menn, har uttalt at det ser mørkere ut ved dette årsskiftet enn det gjorde i fjor. Og derom er ingen tvil. Men når vi lever i en slik opprørt og usikker verden, hvor folkene er begynt å engstes i forferdelse for det som skal komme over jorden, for den tiden er begynt, hele verden er fylt av angst og redsel. Alle venter på at noe vil komme til å skje, men ingen tør si hva som skjer, og når det skjer. Legene de forteller oss nå at nerveklinikkene over hele landet, og ikke bare i vårt land, men i alle land, er overfylt av mennesker som er brutt sammen under press av den tid vi lever i. Vi klarer ikke påkjenningen. Og jeg synes at i en slik tid, så er det godt å kjenne til noe som er fast og sikkert, og som ikke kan forandres, og ikke kan brukes. For noe av det leste vi om her, i begynnelsen av vers 19, når apostelen sa, men Guds faste grunnvoll, den står. I en annen oversettelse er det gjengitt slik, men Guds faste grunnvoll, den blir. Så når alt annet omskiftes og alt annet forgår, endo selve verden og universet, så blir den grunnvollen. Og jeg hadde interesse av først å si noen ord om hva den grunnvollen er. Den som står og den som blir. Og da vil jeg først få lese fra 1. Korintierbrevet 3 til 14. Nei. 3 og der i 10. til 11. vers. Jeg kan gjøre oppmerksom på, før jeg leser det, at Paulus han bruker betegnelsen Guds grunnvoll, eller grunnvollen, i to vidt forskjellige betydninger. Men enten vi tar det i den ene, eller i den andre, så er det like sånn at grunnvollen, den står. Og den første betydningen, han bruker det for å betegne Jesus Kristus selv som den eneste grunn til menighetens og hvert enkelt menneskes frelse. Det står nemlig så i de vers. Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt grunnvollen som en vis byggmester. Og en annen bygger videre, men en verse til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Og i Efeserbrevet, 2. kapittel og 20. vers, der skriver han til de troende i Efesus og sier at dere er bygget opp på profetenes og apostlenes grunnvoll. Men hjørnestenen, det er Jesus Kristus selv. Noen annen grunn å bygge på til frelse for et menneske finnes ikke. Den er fremmed i alle fall for Bibelen. For Kristi levende menighet, hvor den enn finnes i verden, med hele sin tro og hele sitt håp, er bygd på den ene kjensgjerningen, Jesus Kristus. Kunne det lykkes noen? Hva det ikke kan, men om det kunne tenkes mulig at noen kunne rokke den kjensgjerningen, den grunnvollen, påvise at Kristus ikke var den han ga seg ut på å være, og bortforklare sannheten om hans sonende død og hans oppstandelse fra graven, så ville hele den kristne tro falle hjelpeløst til jorden. Så har vi ingenting å bygge på. I Korintherbrevet, der står 15. kapittel, at dersom Kristus ikke er oppstanden, så er vi ennå i våre synder. Og da er enda vi fortapt som er hensovet i troen på ham. For det er ikke han stått opp, så står heller ingen andre opp. Men nå er Kristus oppstanden, og han er blitt førstegrøden av de oppstandene. Og følgelig, det er hans resonemang, er ingen kommet forgjeves til troen. Den grunnvollen, den står. Jeg vil komme tilbake til det forholdet litt senere. Men nå bare presisere det litt sterkere, at den grunnen, Jesus Kristus, hans stedfortredende død, hans oppstandelse ifra de døde, hans himmelfart og liv ved Guds høyre hånd, den grunnvollen står. Den lar seg ikke rokke. Så lenge Kristus var i denne verden, helt da han var født, du kan nesten si, før han var født, så satte djevelen inn alt det slik han hadde, og gikk til angrep på ham for å rokke det hele. Først for å skaffe ham ut av verden, og forhindre at han kom til kors og ga sitt liv i døden. Men det lyktes ikke. Grunnvollen den holdt, den stod. Og da han gikk ut av verden, var det langt flere som trodde på ham, og forlod hele sitt liv på ham for tid og evighet enn det hadde vært forut. Da det ikke lykkes å svekke sjelenes tro på den ene frelse. Og i disse 1900 år, cirka, som er gått etter at han gikk hjem, så har angrepene på ham vært kanskje langt mer intens og raffinert enn de var mens han levde her. Det har skiftet form. Han angripes ikke akkurat på samme måte, men han bortforklares eller forties. Det gjelder å få svekke den sannheten og få det hele vekk. Men forholdet, venner, at det har aldri vært så mange mennesker i verden som tror på Kristus Jesus enn der i dag. Hele verden over øker det tall som tar imot Kristus Jesus og tror på ham. Ingen av svekt, men nøyaktighet. Og kan ikke vite det, hvor mange det og hvor de Men det en kjennskjerning at så mange troende har der alle der, som det nå. Så det har ikke lykkes å forsvive ham vekk og svekke sjelenes tro på ham. Jeg vil gjerne her få lese et vers som de kjenner sikkert godt. Ifra Isaias det 28. kapittel og 16. vers. Derfor sier Herren, Israels Gud, så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten. Den som tror, faster ikke. Jeg har lagt i Sion en grunnsten, først under en hjørnesten. Og den stenen, den prøvet, og den kostbar, og det en fast hjørnesten. Urokkelig. Det hadde ikke lykkes under alle angre på ham, og rokke ham og flytte ham en tusendels millimeter. Da han gikk hjem, lå han akkurat som Gud hadde lagt ham. Og i dag, om han kom igjen, så ville han finne forholdet nøyaktig det samme. Det ingenting rokket ved det. At det mennesker som tviler, det det en annen sak, men selv de kjennskjerningen, den står fast. Og jeg vil gjerne understreke når det står at den som tror på den hjørnesten, som har forlatt seg på den, haster ikke. Har dere Bibel og ser etter, så står der en liten stjerne, og under gitt en forklaring. Og det vil si at det at han ikke haster, betyr han fri for angst og forferdelse. For kinesisk har vi oversatt det: den som tror på ham ikke nervøs. Han kommet til ro. Han fred og plages ikke av noen frykt og noen angst. Den som tror på ham, han haster ikke. Men akkurat i forhold til som vi kjenner ham og vet hvem og hva vi tror på i samme grad, har vi fred og trygg. Paulus vet det, han sa en gang til Timotheus: Jeg vet på hvem jeg tror. De fleste kristne venner, de ikke kommet lengre enn til å kunne si: Jeg vet at jeg tror. Og det jo stor at det. Det godt for hvert menneske som kommet derhen, og har fått så meget evangelisk lys, at han vet: Nå jeg en troende, nå tror jeg på Kristus Jesus. Men det en ganske annen ting, og en helt annen erfaring, å vite på hvem jeg tror. Når du går over en bro, leder deg ut på den og går over strømmen og elven, så tror du på den. Det greit nok, det beviser den handling. Men det et annet spørsmål enn den, om du vet og kjenner til broens bære evne, og vet hvor sikker du når du passerer den broen. Jeg fortalte sikkert her på Åkra før om han mannen som skulle gå til nabosognet en vinterstart. Det var lang vei, det var et par norske mil. Men hvis han tok tvers over heia og gikk over vannene som var tilfrosset, så kunne han spare inn sånn omtrent halvveien. Så visste han hvordan forholdene var i hans sogn, og hvor sterke vannene var der. Men han visste ikke hvordan der hadde vært i nabokommunen, og om isen var sterk der. Og så var han av den typen, at når han gikk på sånn grå is, så følte han seg trygg. Men var det blank stålis, så han kunne se bunnen, så ble han nervøs. Så begynte det å bevege seg i magen, og han ble svimmel, og han våkte ikke på å gå. Han var redd for at nå brister det, nå går det igjennom, og det er ferdig. Nå vel han kom ned til vannet, et stort, svært vann, og skulle over. Og så kastet han ut noen stener og trampet i isen så godt han kunne. Og det så for det holdt. Og våkte seg ut på. Og en hel stund, et godt stykke, kunne han se bunnen. For det var grunn. Men så ble det brødig. Og koldslag. Han så fest igjennom langt i stålisen. Så tog retsen ham. Så tenkte han, dette blir vel min siste reis. Så stanset han opp, ikke tør han gå frem, og ikke tør han gå tilbake. Men så fant han inn, tenkte, å stå her, det er det galmeste jeg kan gjøre, hvis isen er svart. For nå hviler hele legemstyngden på ett eneste lite punkt. Det er farlig. Så la han seg flatt ned, så lang han var, for å fordele legemstyngden på en større flate. Og så ålte han seg frem, omtrent som en makk. Det gikk sent, han tenkte, ja, jeg skal ikke tjene inn meget på veien. Så måtte krype over. Men over måtte han, det var ikke noen vei, så bare tør han ikke gå. Og plutselig som han krøpte, så hørte han et sånt helvende brak. Og så lukte han øynene og sa, i Jesu navn. Og det var han sikker på, det var isen som kløvna. Så nå, i neste stasjon, bunnen. Men braket holdt ved, og det kom ikke noe vann. Men han sa, takk, det var det jeg var for noe. Så løfte han hodet, så så han bak seg, for han syntes det var brak, så han hørte braket. Og da så han, en mann kom kjørende med to hester, og et svært tømmerlag. Men da skal løbe han komme opp. Og så startet han av. Og mannen hadde samme retning som han. For skams skyld ville han ikke at han skulle se hvem det var som hadde krøpet på isen. Nå visste han ikke venner bare at isen holdt. Men nå visste han hva han hadde forlatt seg på. Nå hadde han et begrep om tykkelsen og dere evnen av isen. Det fortalte hesten og tømmerlasset ham. Og med en gang, venner, så fikk han andre følelser. En helt annen erfaring. Før da han nok prøvd der i angst og redsel, sett at det brister. Nå var det strøket vekk. Nå var han helt sikker. Der er isen den hesten og tømmerlasset. Så bær den nei. Tenk over det, min venn. Paulus sa, jeg ber på den jeg tror. Jeg kjenner ham som jeg har forlatt mitt liv på. Og jeg vet det holder. Og jeg er fullt viss, sa han ved flere anledninger. Det var ingen tvil, ingen frykt. Og ingen angst, for han visste man hadde forlatt seg på. Og det er mange troende venner som er troende. Det er ikke tvil om det. Men for noen som er det så viktig til å tro at de er troende. Det er snøtt nok at de vet at de tror. Og langt mindre vet de hva de tror på. Så min troende venner. Har du gitt din frelse, ditt liv, ditt salighets- og evighetshåp for Kristus Jesus, så holder det. For den grunnvollen, den er prøvd og er kostbar og dyrebar i Guds øyne. Og ingen av dem som tror på ham eller tar sin tilflukt til ham skal bli til skamme. Det holder i livet, og det skal holde i døden. Så jeg går fra det der, så hadde jeg lyst til å ta med den frihet og spørre alle dere som sitter her. Er de kommet opp på den grunnen? Står du på den klippen som holder i liv og i død? Det er ikke alle venner som vet det. Mange de går med et slags håp om at det skal gå den vel til slutt. Men de har aldri hatt en slik opplevelse i sitt liv at de har kommet til tro på Kristus Jesus og vet at han har frelst meg. Jeg lever i usikkerhet og i mørke. Og for alt det jeg vet, så kan jeg sitte noen sånn her selve dagens sjel i kveld. Jeg vil bekjenne det for dere venner. Jeg har satt nå i hele jula og hørt på radio for gudstjenestene, for juleevangeliet og nyttårsevangeliet og alt det. Og jeg har hørt meg sjelesyk. Det er ikke en av de som har forklart den minste om den teksten de har lest. De har bredt seg ut over alle mulige ting og sagt nødvendig mange sanne ting, men aldri et eneste ord om at et menneske må bli frelst, og ikke et eneste ord om hvorvidt det skal bli frelst. Det har vært noe religiøst, dydelig, fint snakk. Noe idealistisk, jeg har nesten sagt tøv, som aldri kan frelse et menneske. Jeg tenkte på i dag, når det var talt om, men nå han kunne ikke vente av en slik mann, etter det han har skrevet, tøv. At du skal kalle hans navn Jesus, og han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og forklart nå presterer å stå der i vel en halv time og tale om noe som religiøst, som kristelig, idealistisk, men ikke en stavelse om å bli frelst ifra sin synd. Ikke et ord om at det var nødvendig for mennesker å bli frelst ifra sin synd. Og heller ikke hvordan man blir det. Alt det der var utelagt. Det gale, det lå ikke i det som var sagt, hverken i dag eller de andre dager. Men det lå i det som ikke ble sagt. Det var talt som det var kristne folk. Alt som satt der. Alt som de hørte. Alle som hørte. Og ingen behøvde å anvende seg til Gud. Og min venn, jeg vil få lov å si det så alvorlig jeg kan. Har du ikke gjort den opplevelse, den erfaring, at du har bygd på denne grunnvollen, tatt imot den Herre Jesus som din personlige frelse, så går du redningsløs for tapt. Alt det andre, min venn, som er religiøst og fint og framtidig liv, hjelper deg ingenting. Ikke et håp. det ene og alene troen på hans navn og hans verk som berger din sjel. Så du kan komme opp på den grunnvollen og har opplevd noe av at du er blitt fri for angst og forferdelse, så må du se og la det komme dertil i dag. Nå går det fort i verden. Ikke bare med det enkelte menneskes liv, men med verdens liv og verdens skjebne. Og det kan ha grenseløst stor hast med å vende om til Gud og få sin sjel frelst. Og komme opp på den klippen som står sikker i stormen, faller grunnvollen, skjønner du, så faller huset som er bygd på den. Holder ikke det jeg tror på, og har satt min håp til, så faller jeg selv sammen. Det er alle troendes erkjennelse, og alle troendes bekjennelse, som vi synger i sangene og salmene våre. Nå har jeg funnet den grunn som jeg bygger mitt salighetens anker på. Den grunn er Jesu død og vunnet, hvor den for verdens grunn var lov. Det er en grunn som evig står når jord og himmel selv forgår. Vi synger også i en annen sang, i sangboken, det er akkurat en av salmene, men det er en av sangene våre. Nå spiser jeg godt i takten hvordan det er den. Meg til frelse, jeg ikke vet, uten deg, Guds land, ene i din rettferdighet, skyldes. Det finnes ikke en rettferdig. Alle har syndet og tatt Guds ære. For vi synder alle i mange ting. Ikke bare i en ånd, men vi synder alle i mange ting. Og hva i verden skal vi så trøste oss med? Nei til frelse, jeg ikke det, uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skyldes all min skam. Her er redningen. Har du gjort den erfaring, min venn, og kommet inn i det forholdet til Herren? Hvis ikke, så vend om i dag. La året begynne med at du får gjort det forholdet til Gud opp, så du vet at nå er jeg frelst. Og nå vet jeg både at jeg tror, og jeg vet på hvem jeg tror. Jeg tror på noen som holder i livet, og jeg tror på noen som holder i død. Og det er ingen vanskelighet, venner, ved å få den sak i orden. Det er ganske enkelt å vende om til Gud. Og tilstå saken og stillingen som den er, og si, Herre Jesus, frels meg. Det er ikke noe annet. Noen de snakker om å tvile på om de er rett omvendt. Det var jeg også klart med. Men jeg tror at om jeg sitter noen som har det utklart, så skal jeg kunne hjelpe deg. Peter Hans sier på pinsedagen, så fatt da et annet sinn og vend om, for at det er synd om å bli utslettet. Å vende om, det er å fatte et annet sinn. Et annet sinn enn det vi har av natur. Hvordan er det sinnet som vi har fra før? Jeg skal illustrere det. I vårt forhold til Gud, så har vi satt fingrene i ørene. Så hvis han har noe han vil si oss, takk. Jeg er ikke interessert. Bry meg ikke om det. Det eneste jeg bryr meg om, det er verden, og det verden har å gi. Og så har vi lukket øynene. Så hvis Gud har noe han vil vise oss, takk. Jeg er ikke interessert. Bry meg ikke om det. Og vil Gud ta oss inn til seg, så snur vi ham ryggen, og så flyr vi. Det er det syndene et hvert naturlig uvenn menneske har. Hva er det å fatte denne synd? Det er ingen annen ting med den enn å gjøre så. Når det er så med fingrene i ørene, så tar vi ut, åpner øynene, og så snur jeg meg mot min. Og så, å Herre, tal, nå hører jeg. For hvis du nå har noe å vise meg, så vis meg det. Nei, jeg vil ikke se. Enten det er min synd, eller den frelse du har gitt meg, Kristus Jesus. Å, vis meg det. Og hvis du nå vil ha meg, og kan ha meg, så ta meg. Vær så god. Nå er jeg her. Nå skal ikke jeg hindre det lenger. Men når det mennesket har tatt det standpunkt overfor Gud, så er han omvendt. Og han er rett omvendt. Det gis ingen annen omvendelse. Det er å vende seg til Gud ifra verden og det som hører verden til. Og den som gjør det, min venn, han får sine synders forlatelse. For ingen av dem som tar sin tiltro til ham, dem er skyldig. Så saken den er enkel. Det grannet jeg sa nå, det har jeg sagt mange andre steder når jeg taler. Og det er mangfoldige mennesker jeg vet om, som bare ved det har fått lys og sett hvordan det henger sammen. Og de har handlet etter det på flekken. De har stanset igjen og møtet var slutt, og kastet seg på kne og sa, å Herre, nå lukker jeg øynene opp. Har du nå noe å vise meg, så vis meg det. Vil du nå ha meg og ta meg, så er jeg her, vær så god. Og har du noe å si, så tal. Og tar du ikke, så blir det min død. For ingen av dem har gjort det forgjeves. Ingen gjør det forgjeves. For Herren skynder seg til å hjelpe en slik. Akkurat som da den forlorne sønnen reiste seg fra stenen og fra svinene og gikk hjem. Før han var kommet hjem, mens han ennå var langt borte, så han sa ham og løp ham i møte. Slik er Gud. Og slik er han i kveld. Nå det får være nok om det. Men så taler Paulus også om en annen grunnvoll. Eller grunnvoll i en helt annen betydning. I det tredje kapittel i 1. Timoteus står det i 14. og 15. vers. Dette skriver jeg til deg, skjønt jeg håper snart å komme til deg. Han var satt som forstander, og så skriver han et brev til ham og sier, jeg regner med at jeg skal komme til deg snart, så vi kan snakkes personlig. Men om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes din bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet. Vil dere alle merke dere det? Hvorledes dere skal ferdes i Guds hus? Hva er det for noe? Egen bygning av trä och stein. Guds hus, som är den levande Guds menighet. Det är de som har lagt sig frälse och som är lem på Kristi legeme. Hans hus, det är vi. Och för att Timoteus skulle få vite hur han skulle uppföra sig mellan de troende i den levande Guds menighet, i all sin tale och all sin färd, så skrev han det brevet här på förhand. Men så kommer det. Den levande, hur du kan färdas i Guds hus, som är den levande Guds menighet. Sannhetens stötte och grundvåld. Denna syndare, Kristi menighet, har en grundvåld. Och det är Kristus Jesus. I hans sted för träna dö och hans uppståndelse. Och det är vår enaste räddning. Den enaste grund som håller och som berger. Men ser en annan ting i denna världen som heter sannheten. Det är hela den sannhet som jag har fått i den boken här. Hela Guds åpenbaring i och ved sig då. Hela sannheten om den frälse som är gitt oss i Kristus Jesus. Den tro som en gång är överlagt till de helige. Och så den sannheten har varit gensam för andra och bortförklaring. Och så den har djävulen försökt och förkvacklet och ta ut av världen. Men så har den också en grundvåld. Och det som är sannhetens stötte och sannhetens grundvåld, det som sannheten vilar på och det som håller och bär Guds sannhet i denna världen uppe och skall bära den uppe, vad är det? Det är den levande Guds menighet. Den levande Guds menighet som är sannhetens stötte och grundvåld. Det kunde jag ha sagt så oändligt meget om det. Men jag ska göra det kort. Läser det sammanhängen som Paulus skriver det i. Så vill jag säga att Timoteus, han var vittne till falska lärare som gjorde stor framgång. Det var de som blev förfört till att tro lögnen. Nu gick ändå så långt att de lärde de troende att uppståndelsen allerede hade varit. Och de nedbröt troen. Läran och sjuen. En hel del av det skriver han om. Men när allt det brytes ner, så och lögnen och välfärelsen tar över honom, så säger han: men Timoteus, det är rätt nog det du säger, det du hör, det du är vittne till, men det är en motsättning till allt det du ser brytes ner. Sannhetens stötte och grundvåld, den står. Guds faste grundvåld, den står. Och den ska bli stående. Kristus han sa i Matteus 16 och vers 18. Så det var det. Då när han spurte, vem säger det att jag är? Så svarte Peter på alles vägne: du är Kristus, den levande Guds son. Väl sa han, Det der Peter har ikke kjøtt og blod åbenbart i. Men min far som i himmelen. Du vet altså hvem og hva jeg Du vet på hvem du tror. Vel, på denne grunnvoll. Den levende Guds sønn vil jeg bygge min menighet. Og helvedes porter skal ikke få overhånd over den. Det har vært mange mørke tider i verden. Løgn og vrangler av all slags har florert i verden. Og det har sett mørkt ut. Noen syntes at kristendommen så sin gang var ferdig. Men den står. Sannheten, den har vi i dag. Og den skal bli stående. Verden har vel alle vært så fylt av løgn og villfarelse og vranglære og forførelse som nettopp den tid vi nå lever i. For skriften sier at i de siste tider da skal der enda smugles inn djevelens lærdomme. Og folk skal ta imot det for det klør dem i ørene. Men til tross for all løgn, til tross for all velfarelse, jeg mener ingenting ved navn, så skal sannheten bestå. Så lenge Kristi menighet lever, og en kjennskjern, så lenge det finnes mennesker i denne verden, som tror på Kristus og vet på hvem de tror, vil de løfte og bære den sannheten, så lenge de her. Når menigheten er tatt vekk fra verden, sier Thessalonikerbrevet, da skal Gud sende menneskene kraftig en farelse, så de tror løgnet. Men så lenge menigheten her, sannheten, støtte og grunnvoll, så lenge, min venn, er sannheten her, og så lenge kan mennesker finne fram til sannheten. Gud være evig lov. Så like så sikker, venner, som grunnvollen i første mening, når det gjelder vår frelse, Kristus Jesus, står og blir like sant, så blir Kristi menighet sannhetens støtte og grunnvoll i denne verden. Men for min personlige del, men jeg kan jo ta feil, det har jeg gjort i mange ting, og det kan jeg gjøre også når det gjelder disse ting. Men etter min personlige mening, og det inntrykk jeg har av situasjonen i verden, og den profetiske ord nå, så har ikke Kristi menighet svært lang tid igjen i denne verden. Og kan han ikke berge oss på noen annen måte, så berger han oss ved å ta oss herifra og hjem i samme flokk. Så kommer han igjen, ikke til jorden, men til luften. Og så tar han alle sine til seg, at vi skal være der hvor han er. Så er vi berget. Jeg satt her på stolen og tenkte på da de sittende var tvunget til å gå inn i båten og fare over til den andre siden av Genesasjøen, så røyte det opp med storm og et forferdelig uvær. Så stormen den var imot. Og de rodde og slet alt hva de formodde. Og skrek av redsel. Voksne mannfolk som hadde levd sitt liv på sjøen og tatt sitt ære derfra, hele sitt liv. De var kommet i en så fortvilet situasjon at de skrev av retten. Det skal mye til det. Og de sa, vel, vi går under. Nå er det gjort. Han gikk opp på fjellet, så sendte oss alene ut på havet. Og her er vi alene. Og nå har vi gjort det vi kan. Men vi kan ikke mer. Og nå går vi under. Og så skrek jeg redsel. Men så står det under den merkelige ordet. Men da han så at de var i nød, kom han til dem. Hadde ikke vært i nød hele tiden? Når de skrek av redsel og sa vi forgår, var de så ikke i nød? Noen av de syntes at det var nødsituasjon hele tiden. Det kunne ikke bli verre enn det var. Men det syntes ikke han. Han var like rolig, like uantektet oppe på fjellet og bar til Gud. Men sine øyne hadde han vendt på sjøen til den lille farkosten. Hørte skrigen og så hvordan de bar seg. Men så kom det øyeblikk. Da han så, nå er de i nød. Nå er det fare på ferde. Da kom han til det. Alt det de hadde skrek, og alt det hadde ropt, og alt det hadde tenkt på han før, hadde han ikke ens. Men når hans tid var inne, og han så nøden var det, faren var det, så var han der med en gang. Og redde dem. Trod alle bølger å legge seg. Men at kristne menighet er i verden i dag som i en liten farkost. Det er storm og uvær. Og det er mørkner i horisonten. Og vi kan regne med det verste, verre enn det vi har opplevd. Og vi kan synes at nå er vi i nød. Nå går vi under. Vi klarer ikke mer. Sånn kan være for hele menighetens vedkommende i verden. Og sånn kan det være i det enkelte menneskes liv. Nød og trengsel og vanskelighet kan tåle seg opp på en slik måte og si, nå er det slutt. Kan du begripe at ikke Gud hører meg? At ikke Gud kommer ut til meg og hjelper meg? Det er bare det jeg vet, min venn, at hans klokke går ikke litt til. Vår klokke, den går for fort. Vår tid, det er ikke hans tid. Men han kommer alltid i rette tid og gjør nåde til hjelp. Og sånn skal det se for hele menighetens vedkommende. Når det er nød, og det virkelig er fare i verden, så kommer han igjen. Og så tar han oss opp herifra, hvor ingen fiende hånd kan nå oss mer. Og bare alt det som vi nå leser om og hører om, og som det skrives om, den er verdens kirken. Og verdens kirkeråde. Hvor alt skal slå sammen til ett. Og hvor strømmen, også i vårt land, bærer sterkt imot ram. For jeg har snakket om Sverige og Danmark. Det er snart sagt litt så katolsk, at vi kan gå over til katolisismen hver dag som helst. Når jeg leser om det der, og hører om det der, så tenker jeg, ja, nå kan vi ikke mer. Nå er faren overhengende. Og før vi vet, så er Herren der og tar oss hjem. Og det de holder på med nå i verden, og skal få i stand fred. Avvæpning. betaler grenseløse summer for hvert eneste år for å sitte sammen i dagevis og månedvis og preke om fred og avvæpning. Stakkars folk. Stakkars folk som ikke tror Bibelen. Men at det vil aldri bli noen avvæpning i denne tidsutholdningen. Det står tvert imot i denne boken at menneskene skal smi sine hakker og redskaper om til våpen. Det skal komme en dag når våpenene skal smis om til vinders redskaper. Men det er når Herren har opprettet sitt fredsrike i verden. Men før våpenene kan smis om til hakker og vinders kniver, så må de først smis om til våpen. Og det er det de holder på med nå. Verden har aldri vært så vetende som det er nå. Det andre koster jo så mange milliarder for å lage våpen som nettopp nå. Og mens de sitter sammen og snakker om avvæpning, nedrustning og fred, så bevilger de til nye våpen. Og så eksperimenterer de og lager nye våpen. Og så innbiller verden at nå vil jeg snakke. Kom snart et godt nytt år. Nå kommer de til enighet. Takk for. Nei, min venn. Det går akkurat din vei. Før vi viser kristne menigheter herifra, og så vil all den elendigheten bli brukt over menneskene. Og når vi leser om det her, til mest ikke snakke om det, jeg skal være forsiktig. Men når vi leser om dette fellesmarkedet som vi skal få i stand, og disse nasjonene som har gått i sammen for å få i stand et fellesmarked, en ny verdensmarked, og det blir sikkert en større makt enn noen annen makt har vært. Så det gjenvender et varsko om hvor langt vi er kommet. For meg å si hva Norge for eksempel skal gjøre, slutte seg til eller ikke slutte seg til, det skal jeg passe meg på. Men de som får lov å leve en stund, de skal få se underlige ting. Og mange ting som de skal få gråte så over. Og bare med tanke på det der, tar jeg forbehold når jeg ønsker oss et godt, et rikt, nytt år. Det er støteskjen i varmen. Alt melter som. Alt skal støte som. Alt skal få en annen form. Men hva det blir til, er det ingen dødelig som vet. Om det blir noe som Guds barn skal takke Gud for, den vet jeg. Jeg tror det ikke. Vårt håp er det ikke en forbedring av verden og av samfunnet, men det er hans komme som er gått tilbake til himmelen. Så har jeg bare den trøsten at enten gjelder min frelsesgrunn, eller det gjelder Guds menighet, sannheten i denne verden, så står og blir i grunnvollene. Men denne verden, med alt hva den er å ha, den skal få gå. Jeg skal slutte der. Fader i himmelen, jeg vil gjerne få takke deg for min egen personlige del, for du en gang rakte din hånd ut og grep fatt i meg, brøte du mine øyne, så jeg kunne se den grunnvoll du har lagt til frelse for synder i denne verden. Og fordi jeg fikk oppleve å komme inn på den grunnen, og kan telles i dag mellom dem som er bygget opp fra apostlenes og profetenes grunnvoll. Takk for hva du har vært for meg i alle de år som ligger bak. Også det siste året. Så jeg står på den grunnen også i kveld. Takk for hver eneste en, Herre, som var forberedt i det siste år, også her i vår krets og i vårt land. Det når de fra din hånd. Og ettersom det mørkner i verden, ettersom det larmer, havet og bølgene de bruser, så ber vi deg, kjære Herre, om nåde. Kan det gjøres mer enn du har gjort, så gjør det. For at vårt folk, som ennå ikke er frelst, må berges.